Bekleyer Adalet Radyosu. Salam kadarlı dinleyiciler. Şun 2014 yılın 10. yanvarı hepdenin çarşamba günü. Havarlar ünlülü ve tədi toplum programmalarında işlemeden ozul gün efirde günün tədilikler bilen tanış olun. Olu bilen sizi men Səhra Qulamla bir tanıştırayan. Hormatly dinleyijiler, häzir täzelikler tanıştıryas, olar bilen sizi kardeşim Gödel we men Sähra tanıştıryan. Başda käbir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň habar serişleri we Euromaidan protestleri döwri jurnalistlere edilýän hüjümleri ýazýar. Kırgızstan'da davalı siyasetçi hakimlik saylovlarında özünün yenilerine karşı görüşmeye vade verdi. Irak'ta patlamalarda 39 adam öldü. İnovasyon şöbeyle kabarların doğulur akmaz mı? Amerika'nın Birleşen Ştatlarının haber verişleri işleri Euromaidan protestleri dövrü jurnalistleri edilen hücumları yazar yarlar. Ukrayna'da karıştı jurnalistleri Şoltan'da Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun ve Amerika'nın sesinin jurnalistlerinin karşısına amala açırlayan yanımaların, korkutmaların ve hücumların Kiev'de geçirilen köpçülüklerin protestleri dövründe dipkin arttı. Azat Evropa Adatlık Radyosu jurnalist Vitali Portnikov'a karşı gönüktürülen karalama kampanyası onu ınımdan kaçırmağa ve şol bir vaqtın özünde de demokratiyanın tarapdarı Euromaidan hareketini qoşatmağa niyetlenen çäridir diýip habar berýär. Adat Evropa Adatlyk Radiosynyň prezidenti Kevin Close bu ýerde Sowet döwrüniň iň bir ýazdyrylmagy münasip taktikalaryny ýatladýan profesional garaşsy jurnalistleri awraýdan kaçırmak üçin gurumalaşdyrylan taýlalar edilýär diýdi. Adat Evropa Adatlyk Radiosy garaşsy halkara habar gurumasydyr. Onuň jurnalistleri erkin metbuatyň gadagyn edilen ýa-da Söz adatlığı çäklendirilen 21 döwletiniň ilatyny erkin habarlar ýetirýär.
Kırgızstanın o şehirindeki davalı siyasetçi çarşamba günü geçirilen häkimlik saylawlarında özünün yeňilenine garşy görüşmegi wada berdi.
Hazır şaýlaw gandan ýatdy. Abdan iflas, abdan mizansız.
Adatlyk radiosynyň Kırgız gullugynyň berýän maglumatyna görä Melis Mirzahmatow saýlawlaryň galplaşdyrylýanlygyny öňe sürýär. Şol saýlawlarda şäheriň kanunçylary 25 we 19 aralygyndaky sesler bilen Aýtmamat Kadyrbaýewi taýladylar. Kadyrbaýew Kırgız parlamentiniň tarapdary hasaplanýar. Mundan öň ýurdun polisiýasy Mirzahmatowyň goldawçylarynyň düzülen köpçülüğün regional dolandyryş edaratyna girmeginiň öňüne aldy. 2010-njy ýylda bolan etnigara çakmyşyklar döwründe başlyklyk eden Mirzahmatow hökümete garşy geçirilen protest çärelerinden soň dekabr aýynyň başynda wezipesinden çetleştirilipdi.
Rusiýanyň durnuksuz demiradyk Kavkaz Respublikasy Dağıstanda terrorçylyga garşy göreşmek operasiýalarynda söwüşçi diýilip guman edilýän adynan 2 söwüşçi we 3 howpsuzlyk ofitseri öldürildi. Kanun goraýjy yerli resmiýetleriň berýän maglumatyna görä operasiýalar döwründe polisiýa we howpsuzlyk gurulynyň 5 ofitseri yaralanypdyr. Bu ofitserler Dağıstanyň Günwatarındaky Hasawyurt etrawyna amala aşyryldy. Ýurdun derňewçileri ölenleriň biriniň şahsyýetini Marat Idrisow habar berýärler. Olar dekabr aýynyň soňunda Petigorsk şäherinde amala aşyrylan bombaly ulag hüjümini Idrisowyň gurnandygyndan guman edýärler. Şol wakada 3 adam ölüpdi. Dağıstanyň howpsuzlyk güýçleri 2013 ýylyň soňky hepdelerinde Hasawyurt territoriýasynda bir näçe operasiýalary amala aşyrdylar.
Moskwanyň şäher suwudy Orsetli derňewçi habarçy Anna Politkovskaýanyň öldürilmegi baradaky suwut diňlenşigini soňa goýdy. Suwut tutsaglardan biri özünün aklavçısının yoktuğunu aydandan son suut dinlenşigini 20. yanvara geçirdi. Kazi Pavel Melekin gürrün edilyen tusaga aklavçı velledi ve tiyada aklavçının suut işini öğrenme uçin vaxt gerek deyip suut dinlenşigini sona koydi. Şeyle de suut işine tiyişin be uni tiyada jüri bellenipdir. Mundan ozalıkı jüri nayavr ayında vedipesinden boşadılıp de Politkovskaya Çeçenistan'da Kremlin taraptari yaraglı toporlar tarapından amala aşırılan zulümler varada xabar taýýarlaýan jurnalist bolup 2006-njy ýylda Moskwadaky öz öýüniň girilgesinde ýaragdan ok, o da çalyp öldürilipdi.
Ирак пайтахты Багдадта ве онун төбөлөгүндө амалашырылган бомба hücumlarında адынан 39 адам өлдү. Багдадын демирадагындагы Дурнуксуз Диала велаятынын Бухрис овосундагы бомба партламасында адынан 16 адам өлдү. Бу бомба жынада чадырынын ичине жерлештирилиптир. Жынада чадырына адамдар 2 күн одол арадан чыккан hükümet тараптары милициянын жайланышына катнашадылар. Бу арада Багдадын шайы мусулмандарын көпчүлүклөйүн жашаган жеринде 1 мүнөт тапаут билен партладылан адынын 7 улуу партламасына хем 23 адам хелак болду. Иракта Ал-Кайда ил тешкили сөөшчүлөр Рамади ве Фалужа шаарынын контролунун эле салынынан бери юртта ёздуктар давам эдер.
Пакистанның өңкі президенті Перваз Мушарафың сағылық бежергісіні Алиян кеселханасында янғын дөреді. Хорматлы радио дүңлейжілер, сіз кәвір тәділіклер үлін таныш олдыңыз, біз геплешуімізей дуам еттір яріз.